Góða kvöldið. Eru þið búin að ákveða ykkur?
Ég ætla að fá lambahrygginn. Mér langar að smakka íslenskt lambakjöt.
Lambahrygginn, já. Og í forrétt?
Engin forréttu fyrir mig, takk.
Jú, víst verður þú að smakka forrétt. Maturinn alveg einstakur hér. Ekkert sem þið finnst girnilegt á matsalinum?
Kannski maður bjóða þér eitthvað létt. Blandað salat til dæmis.
Já, takk. Mér líst vel á það.
Og ég ætla að fá fiskisúpuna og svo lunda.
Þakk ykkur fyrir. Eitthvað að drekka á meðan þið bíðið?
Þykir þér gott rauðvín, Joyce. Eigum við að fá okkur rauðvínsflösku með matnum?
Það væri indælt.